Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 12 апрель, жума. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Президент Жээнбеков парламентте сөз сүйлөп, өлкөнүн ички жана тышкы саясатына токтолду.
Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечилгендер жаңылышат. Маселенин баардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
2012 жылдан бери Лондондогу Эквадордун элчилигинде баш калкалап келаткан Джулиан Ассанж 11 апрелде кармалды.
Ал негиздеген WikiLeaks уюму АКШнын Ооганстан жана Ирактагы согуштар тууралуу миңдеген сыр документтерин жарыялап жиберген эле.
Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан көп кабаттуу 6 үйдүн курулушу мыйзамсыз башталгандыгы аныкталды. Алдыдагы жарым саатта биздин оодон ушул жана башка аналитикалык баяндар жана түз оодогу маек жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды ого режиссерлук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы, аларды Каным Гүлелкеева тизмектеп берет.
Саламатсыздарбы. 11 апрелде эртең менен Кант шаарынан уурдалган 12 жаштагы Даниил аттуу бала ушул эле күнү кечинде аман эсен куткарылды. Бул тууралуу кыргыз милициясынан кабарлашты. Бала кечки саат 9:30 Бишкектин жогорку жагындагы панорама аймагынан табылган. Социалдык тармактарда тараган видеодо өспүрүмдү жана аны уурдаган делген славян түспөлдөгү дагы бир адамды үйдөн алып чыгышканын көрүүгө болот. Жалпысынан бул кылмышка шектүү 2 адам камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда баланы анын ата-энесинин акча өндүрүү үчүн уурдаган. Эки кишинин өлүмү үчүн шектелип жаткан кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайманы аты менен таанымал болгон 38 жаштагы Чыңгыз Жумагулов кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка ИИМдин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди. Маалыматка караганда Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринен түзүлгөн ыкчам иштөө аракеттеринин натыйжасында ал Борбор калаанын Исанов көчөсүнөн кармалган. Сурак берген соң убактылуу кармоочу жайга киргизилери белгиленди. Чыңгыз Жумагулов быйыл февраль айында эле түрмөдөн жатакка абакка которулган болчу. Триполинин чет жакасындагы салгылаштардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Миңдейи үй жайын таштап, бул райондон чыгып кетишти. Бириккен улуттар уюму 11 апрелде өлкө абдан кууптап алда турганын эскертти. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Ливиядагы жааташкан тараптарды сабырдуулукка, чыңалууну басаңдатууга үндөп, азыр да кеч эмес деп аскерий аракеттерди токтотууга чакырды. Оогатууну Триполи үчүн кандуу согушту токтотууга убакыт келип жетти, деди ал. Рейтерс агенттигинин журналисти 11 апрелде баш калаадан жана Ливиянын Халифа Хафтар жетектеген улуттук армиясы менен премьер-министр Фаез Аль-Сараждын аскерлеринин ортосунда салгылашууда талкаланган эл аралык аэропорттон алыс эмес жерде атышуу жардыруунун доошу чыгып жатканын жазды. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жетектеген өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун угат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, ага Абылгазиев баш болгон өкмөт өкүлдөрү чакырылды. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келди. Жогорку кеңештин 20-мартта отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү боюнча демилге көтөрүлдү. Айрымдар өкмөт толугу менен кызматтан кетсин деп талап кылышкан. Эл өкүлдөрү 2018-жылды жыйынтыктаганда бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогултулбай калганын сынга алышкан. Мухаммедкалай Абылгазиев баштаган өкмөт 2018-жылдын 20-апрелинде дайындалган. Ага чейин Сапар Исаков иштеп, парламент ага ишеним көрсөтпөй жумуштан кеткен. Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек улуна карата соттун өкүмү келерки апта чыгышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка эл өкүлү жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Руслан Чойбеков кабарлады.
Прениясы бүтүп, кийинки үчүнчү күнү сот өкүмү чыгат болуш керек да. Анткени акыркы сөздөрүн айтышты.
прокурор соттун Асылбек уулун экономикалык аткезчилик үчүн айыптуу деп таап, аны мүлкүнөн ажыратып 12 жылга эркинен ажыратууну жана жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Тамирбек Асылбек уулунун адвокаты Аскар Баймуратов айыптоолорду жасалма жана ойдон чыгарылган деп атаган. Аткезчилик боюнча соттук процесс былтыр 19-октябрда башталган. Тамирбек Асылбек уулу менен кошо дагы 11 киши Кытайдан Орусия жана Казакстанга товарларды мыйзамсыз ташыгандыгы үчүн эл аралык уюшулган топко тиешеси бар деген негизде айып коюлган. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматына чакырылды. Анын Азаттыкка айтымында Финпол ага карата эки иштин негизинде кылмыш иши козголгонун айткан. Бул иш боюнча Кылычевтен юристи орун басары болуп 4 киши 11-апрелде сурак берип келишти. Кылычевтин белгилешинче кылмыш иши анын мурда иштеп турган учуруна байланыштуу козголгон.
Мындай айтып атканда саясий ЗАГС менен болуп атат да, мен ушул айтылган эки иш боюнча өзүмдүн ак экенимди далилдеп берем. Мыйзам чегинде жооп беришин мен талап кылам. Кийин эми бул эмне кылмыш иш экенин өздөрү айтышат.
Финполиция бул боюнча жооп бере элек. Айрым маалымат каражаттары Кылычев дан мамлекеттик мекемесин жетектеп турганда уурдоо фактысы болгон деп белгилеп атышат. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкө жарандарынын чөгөлөтүүгө үмүт кылып санкция киргизгендерге карата сокку ура турганын эскертти. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Түштүк Кореянын Ренхап маалымат агенттиги белгилегендей, Ким Чен Ын мындай билдирүүсүн АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Индин жолугушуусу алдында жасады. Эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүлөрү 11-апрелде Вашингтондо өттү. Анда тараптар башка маселелер менен катар эле Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу темасында талкуулады. Мурдараак АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Пхеньянга карата киргизилген чектөөлөрдү жарым жартылай азайтышы мүмкүн экенин билдирген. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү үчүн 30 миллион доллардан ашык каражат сурады. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министринин орун басары Берик Шолпанкулов Сенаттын 11-апрелдеги жыйынында билдирди. Азыр анализ жүргүзүп, болжолдуу чыгымдарды эсептеп жатабыз. Жыйынтыгында бул сумма азайышы дагы мүмкүн, деди Шолпанкулов. Казакстанда 9-июнда кезексиз президенттик шайлоо өтөрүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошондой эле бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик опера балет театрында Тил жана маданият деген аталыштагы эл аралык балдар фестивалы өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Эркиева болду. Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар, видео жана макалаларды ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 12-апрелде күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жана Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан жайт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 14-19, Талас менен Нарында 13-18 градус болот, Ысык Көлдө 12-17, Ош, Баткен жана Жалабат облустарында 17-22 градус болот, бийик тоолуу райондордо -1, +4 градус болот. Бишкекте күндүн биринчи жарымында жаан жайт, түштөн кийин жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү температурасы 17-19 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк токтолсок, президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 11-апрелде Жогорку Кеңеште сөз сүйлөдү. Анда өлкөнүн ички жана тышкы саясатына, экономикалык социалдык жагдайына токтолду. Эл топтоп бийликке кысым аркылуу маселе чечкиси келгендер жаңылышат, деп да эскертти. Экс президент Алмазбек Атамбаев апрель окуяларын эскерүү күнүндө 2 айдан кийин бийликке каршы чоң митинг өткөрүүнү убада кылган эле. Президент былтыр июнь айында парламентте алгачкы кайрылуу жасаган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңеште 45 мүнөт сүйлөдү. Негизинен былтыр июнь айында парламентте жасаган алгачкы билдирүүсүнөн кийин аткарылган иштерди тизмектеди, бир катар убадаларды берди.
Өткөн жылыбыз ар кандай окуяларга бай, бир топ ийгиликтер менен өзгөрүүлөрдүн жылы болду. Ички саясаттын негизги багыты коомдун ынтымагын, элдин биримдигин сактоону көздөдүк. Ар кандай чагынчыл күчтөрдүн иш аракеттерине чечкиндүү бөгөт коюп, элдин тынч жашоосун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон иштерди тынымсыз жүргүздүк. Соттук укуктук реформа жүрүп жатат. Реформанын негизги багыты сот, прокуратура жана башка күч органдарындагы иштер мурдагыдай көмүшкө болбойт. Дагы бир чоң багытыбыз өлкөдө коррупция менен системалык күрөштү улантып жатабыз.
Президент мындан ары алдыдагы иштерди илгерилетүү оңой болтоң болбой турганын белгиледи. Мунун башкы себеби катары айрым саясий күчтөрдүн каршылыгын атады.
Коррупция малынгандардын саботажы айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда. Уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Депутаттар президенттин сөзүн түрдүүчө талдап баалап жатат. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун пикиринде президенттин митингдер тууралуу айткандарын саясий атаандаштардын коркутуу аракети деп баалоого болбойт.
Саясий кырдаалга байланыштуу айтты окшойт президент. Туура айтты деп ойлойм. Эч кимди коркуткан жок. Бийликке басым кылганга мен жол бербейм деп атат. Ар кандай кызыкчылык менен ар бирибиз тоскоол кылып, бүлүк салып, тескери күтүп жатсак эми мамлекетте болобу тынчтык? Стабилдүүлүк болобу? Баары силер ушул ызылдап эле жатсак келечеги жакшы болбойт го дейм да, мамлекет үчүн.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев коомчулук башка маани мазмундагы сөздөрдү күткөнүнө токтолду.
Коомчулук бүгүнкү күндө ушунчалык саясаттанып кеткен, ошондуктан президенттен кандай бир кайраттуу кадамдарды күтүп атканда, мунун мен бошотом, тигини бошотом, муну камайм дегендей сөздөрдү күтүп атат. Коомчулук күткөн нерсе бүгүн Бабанов да айтат, Атамбаев да айтат деген бир мен жеке пикирим боюнча ал президенттин деңгээлине жарашпайт да. Аны ген прокурор айтышы мүмкүн. Катерсе баарыбыз эле бир чечкиндүү тартыптас айта турган сөздөрдү күткөнбүз.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков президент өкмөт башчынын ордуна отчет берди деген ойдо.
Саясий кырдаалга жараша өзүнүн бир кандайдыр бир мамлекет коопсуздугуна болгон коркунучтар барбы жокпу, ошолордун алдын алуу боюнча аракеттер барбы деп ойлогом. Элде мындай ынтымакка чакырууга үндөйбү деп ошондой мааниде күткөм, бирок эмнегедир өлкө башчыбыз өкмөт башчынын ордуна отчет берип койгондой болду. Анан эң аягында ошол экс президентке анан Өмүрбек Багмановго мындай ответ бергендери болду. Башка мен бир жаңылыкты уга албадым.
Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңештеги сөзүнөн ал өкмөттүн ишине жалпысынан ыраазы экени белгилүү болду. Парламентте соңку кездери өкмөттү таратуу демилгеси байма-бай көтөрүлө баштаган эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми жогорудагы баянгыла эле теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта Республика Ата Журт фракциясынын жогорку кеңештеги депутаты Руслан Казакбаев турат. Саламатсызбы, Руслан мырза?
Саламатсыздарбы, кутман таң.
Кутман таң. Биринчи эле суроо мына, азыр Өмүрбек Бабановдун тарапташтары тарабынан социалдык тармактарда бир өнөктүк жүрүп жаткандай көрүндү. Бабанов барып 2000 же дагы бир жерде жазылып жүрөт, 10 000 адам аны тосуп алат экен деп айтылууда. Анан ушуну өзүңүз айта кетсеңиз, буга чындап эле бир митингдер болгон жатабы, кайсы Бишкекте өтөбү, алар кайсы жерлерде өтүшү мүмкүн? Шуга кыскача токтоло кетсеңиз.
Рахмат. Ооба, чындыгында эле бул маалымат туура маалымат. Эми Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы баягы коомдук саясий ишмер Өмүрбек Токтогулч кайтып келе жатканда байланыштуу тарапташтар, тилектештер, партиялаштар тосуп алабыз деген кайрылуулар көп болгон. Анан ошого байланыштуу баягы аэропортко барып тосуп алабыз дегендер тууган туушкандары, партиялаштары, жогорку кеңештин депутаттары жана башкалар бар. Анан бирок аэропорт стратегиялык объект болгондон кийин аяка элдин баары батпайт деп биз бул эски өкмөттүн жанындагы эски аянтка тынчтык митингин, салтанаттуу тынчтык митингин өткөрүү боюнча катыбыз менен мыйзам алкагында мэрияга кайрылганбыз. Бирок тилекке каршы кече түшүп кеткен маал мэрия бизге убакыт өткөндүгүнө байланыштуу кайра катты берип бут тосуу башташты. 1 май сотуна баягы сотко беришип, бүгүн 9-да сот берет. Ал аянтта өткөзбөө боюнча жана башка жерде өткөзбөө боюнча чектөө киргизип жатышат. Анан бул эми тарапташтар тилектештеринин каалоосу болгон, партияташтарынын. Берди мен эмне үчүн мындай чочулоо болуп атат, эмне үчүн мындай кызытуу болуп атат, мен түшүнбөй жатам. Анан ошондой эле баягы жети дуандан келип тозобуз дегендер көп болгон ушул убакка чейин. Бүгүн дагы күнү түнү кайрылып телефон чалгандар көп болуп атат. Анан ошондой эле чыгып мисалы Нарында, Караколдо, Таласта биз тозуп алабыз дешкен. Анан андай болсо бияка Бишкекке келбегиле, убакыт да жок, мунун баардыгы каражат. Анан эми азыр техникалык жабдуулар деле өнүккөн да, керек болсо жанагы телемос кылып коебуз деген сунуштарды берип жардам берүүгө аракет кылганбыз. Бирок тилекке каршы Каракол шаарында дагы баягы мыйзам алкагында берилген каттарга карабай дагы бут тосуулар башталды. Мен бирок түшүнбөй атам бул.
Руслан мырза, кечээ мына парламенттен дагы бир депутаты Алтынбек Сулайманов Азаттыкка келип ошо сөз сүйлөп жатып мындай деди да, Өмүрбек Бабанов ошо сүйлөшүүлөр жүргөнүн Илмияновдун кабинетинде анан өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылганы айтты. Бирок кетип атканда тынч эле кетип калды, эми келип атканда деле ошондой тынч эле келбейби, эмнеге мынчалык баягы ызычуу салып атат дегендей кылып бир сын пикир айтты да, буга кандай жооп берет элеңиз? Негизи ушул митингдерге эмне муктаждык бар? Бир талаптар коюлабы же бул жөн эле
түшүндүм сурооңузга, убакытты албайын. Эми Алтынбек Турмаманович дагы туура айтып атат, эгер бул бир талапты коюлуп бир саясий баскым жасай турган аракеттер болсо же бир ультиматум коюла турган болсо, бул жерде андай эчтеке жок. Кечээ дагы мен өзүмдүн интервьюлорумда, жогорку кеңеште айткан интервьюлорумда басма сөз маалымат каражаттарына бергем. Азыр угуп аткан угармандар да, урматтуу кыргызстандыктар да билип коюш керек, азыр биздин партиялаштар, эгер ал жерде Республика Ата Журт партиясынын мүчөлөрү, партиялаштар, талапташтар бар болсо, алар дагы билишет. Бул жөн гана салтанаттуу тосуу, мейли митинг деп атабайлы, эми мыйзамга ылайык митинг деп аталып калыптыр. Бул тосуу алуу салтанаты деп койсок болот, жолугушуу деп койсок болот, андан эч кандай мааниси өзгөрбөйт.
Түшүнүктүү. Анан
талаптар саясий басымдык же ультиматум деген сөз жок бул жерде.
Ооба. Анан Бабанов келгенде эмне менен алек болот? Андан да маанилүү суроо, Бабанов оппозиция менен болобу же бийлик тарапта болобу? Ушул мен эле эмес, баардык эле биздин угармандарды кызыктырып аткан суроо болуш керек да.
Ал өзүнүн оюн айтпады, эми өзүнүн интервьюсун кенен бергенде айтпадыбы ал боюнча? Мен эми эч кандай бир бара калып саясат менен алек болом деген андай чечимим жок. Саясаттан башка да кызык нерселер бар. Эң негизгиси баягы экономика менен, эгерде мисалы үчүн өкмөткө керек болсом, же болбосо президентке керек болсом, жалпы жөнүнөн бийликке керек болсом, анда экономиканы өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга, анан билим берүү тармагында өзүнүн проекттери бар, анынчы жаңы технологияларды алып келүү боюнча проекттерим бар деп. Эгер андай муктаждык жок болсо, өзүнүн ишкерлиги менен алек болом деп ал өзүнүн сөзүн айтпадыбы?
Анан акыркы суроом болсун, Өмүрбек Бабановду эгерде камакка ала турган болсо кырдаал кандай өзгөрөт? Сурабатты ханым ошол эле ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары да бир ири митинг, өлкө бою ири митингдерди уюштурабыз деп атат. Ал эми Бабановду эгерде мындай суракка чакырып камай турган болсо кырдаал кандай өзгөрүшү мүмкүн?
Сурооңузду түшүндүм. Биринчиден биз эми андай жагын караштырган жокпуз. Эң негизгиси Кыргызстанда тынчтык болуш керек, ынтымак болуш керек. Аны бийликтеги туура айтып атат. Биз дагы ошого толугу менен кошулабыз. Өткөрүп аткан жана жолугушууну дагы биз ошондой деп атаганбыз. Ынтымак, адилеттүүлүк жана өнүгүү Кыргызстанда деп. Анан эми баягы келгенде камап салса деп атабыз, биз ал жагын караштырган жокпуз. Себеби дегенде ага эч кандай кажет жокко деп ойлойбуз. Себеби дегенде бул Бабановго карата ачылган иштин саясий иш болгондугун аны Кыргызстандагы эң баягы жаңы китеп окуган жаш баладан баштап жүзгө чыккан аксакалыбызга, ата энелерибизге, журтубузга маалым бул иш. Анан ошондуктан ал качпай эле келатат да, суракка, тергөөгө, баардыгына бергенге мен дайынмын деп Кыргызстанга келатат. Анан ошондуктан мисалы жанагындай бир акцияларды өткөзүү боюнча андай биз эчтекени пландаган жокпуз. Анан эгерде өзүңөр айткандай укук коргоо органдардын жетекчилерине да кайрылат элем, андай провокацияга жол бербеш керек. Ал өзүнүн интервьюсунда да айтып ачык келатат, мен сурак бергенге дайынмын, тергөө менен бай кызматташканга дайынмын деп келатат. Анан бул саясий шекенин бардыгы билет. Мен ойлойм бул мындай саясий чыңалууга алып келиши мүмкүн. Эми Кыргызстанда ансыз деле саясий чыңалуу жогорку деңгээлде турат да.
Ооба.
Ынтымак жана тынчтык керек.
Рахмат, Руслан мырза, таң эрте туруп биз менен түз байланышка чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен
рахмат, жума мүбарак болсун. Рахмат.
Айтканыңыз келсин, рахмат. Кадырман угарман, биз менен түз байланышта Республика Тажир фракциясынан жогорку кеңештеги депутат Руслан Казакбаев болду. Биз Руслан мырза менен Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсүндөгү айланасындагы чыккан айрым суроолорго токтолдук. Азыр саат Бишкекте 7:19 мүнөт өтүп калды. Эми мен ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды учка айта кетейин. 11 апрелде эртең менен Кант шаарынан уурдалган 12 жаштагы Данил аттуу бала ушул эле күнү кечинде аман эсен куткарылды. Триполинин чет жакасындагы салгылаштардын 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев жетектеген өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчет угат. Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткечиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата соттун өкүм келерки апта чыгышы күтүлүүдө. Бул Азаттык Чеки Торг сайтына жарыяланган айрым гана жаңылыктар. Кененирээк биздин сайтыбызга баш багып окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. 2012 жылдан бери Лондондогу Эквадордун элчилигинде баш калкалап келаткан Джулиан Ассанж 11 апрелде кармалды. Элчи өзү полицияны чакырып алып кетүүгө шарт түзгөнү кабарланат. Викиликстин негиздөөчүсүн кармоого Британия, өзгөчө Кошмо Штаттар кызыктар болуп келген эле. Кененирээк Али Токтокуновдун баянында.
Журналисттерде Джулиан Ассанж менен сүйлөшүп калууга мүмкүнчүлүк болбоду. Элчиликтен бир нече киши колуна кишен салып алып чыгышты да чукул токтоп турган полициянын кич автобусуна салышты. Анан дароо жүрүп кетишти. Фотографтар элчи жүгүрө тартып калган сүрөттө Ассанж көзүн кысып, менде баары жакшы дегенсип баш бармагын көрсөтүп турат. Сакал муруту өсүп кеттир. Викиликстин негиздөөчүсүнө берилген убактылуу башпаанекти Эквадор бийлиги 11 апрелде капыл-тапыл токтотту. Мунун себебин президенти Ленин Морено узак чечмеледи. Эл аралык келишимдерди бузганын, элчиликте жатып алып башка өлкөлөрдүн саясатына кийлигишкенин белгиледи. Маселен, Викиликс акыркы ирет 2019 жылдын январында Ватикандын документтерин ашкерлеп жиберген экен. Президент башка дагы ички себептерге токтолду.
Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite.
Мырза Ассанждын жүрүм турумунан улам Эквадордун чыдамы чегине жетти. Уруксаат берилбеген электрондук жана башка жабдыктарды колдонгон. Эквадордун Лондондогу миссиясынын байкоо камераларын блоктогон, күзөтчүлөргө каршы чыгып, начар мамиле жасаган. Ал биздин элчиликтин коопсуздук боюнча файлдарына уруксаатсыз кирүүгө жол тапкан.
Деди Ленин Морено. Джулиан Ассанж Австралиянын жараны, 47 жашта. Ал негиздеген Викиликс уюму АКШнын Ооганстан жана Ирактагы согуштар тууралуу миңдеген сыр документтерин жарыялап жиберген эле. Бул үчүн 2010 жылы кылмыш иши козголуп, Кошмо Штаттар аны издөөгө алган. Ошол эле жылы Швециядагы Ассанжды зордуктоо фактысына шектеп иликтөө ишин баштаган. Бирок бир нече жылдан кийин бул иш боюнча тергөө токтотулганы маалым. 2012 жылы Британия полициясы Ассанжды кармап сот күрөөгө бошотот. Ошондо ал Лондондогу Эквадордун элчилигине кире качып, баш калка сураган. Эквадор убактылуу башпаана берип, Ассанж 7 жылга чукул убакыттан бери элчиликтин имаратында жашап келди. Кээде балконго чыгып, журналисттерге маалымат жыйын курчу. Эквадордун Ассанжды карап багуу үчүн кетирген чыгымы дээрлик 5 миллион долларга жакындаптыр. Бул өлкөнүн президентине удаа эле тышкы иштер министри дагы билдирүү жасап, Ассанжга берилген Эквадор жарандыгы кайра алынганын айтты. Ал эми Лондондогу элчи кармап кетүүгө болоорун айтып полицияга өзү чалыптыр. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 2012 жылы убактылуу абактан бошотуу шартын бузуу менен Ассанж Британияда дагы эреже бузганын, кармап кетүүгө бир себеп дал ошол болгонун белгиледи.
He has also been arrested in relation to an extradition request from the United States
authorities. Ал ошондой эле Кошмо Штаттардын бийлигинен өткөрүп берүү өтүнүчүнө байланыштуу да кармалды. Бул эми соттогу юридикалык маселе. Менин урматтуу досум, Ички иштер министри бул боюнча кийинчерээк билдирүү жасайт. Бирок мен өз милдеттерин өтө кескөйлүк менен аткарган борбордук полицияга ыраазылык билдирем. Бул маселени чечүүдө кызматташкан Эквадор өкмөтүн кубаттайм.
Викиликстин башкы редактору Кристин Храфенсон өнөктөшүнүн кармалышын кескин айыптап чыкты. Ал Ассанж 2010 жылы Ирак менен Ооганстандагы аскердик кылмыштарды, укук бузууларды ашкерелегени үчүн кармалды деп жатат.
Азыр журналист жана басылма ээси журналисттик ишмердик үчүн саясий угунтту кабылдым. Эске кетейин, 2010 жылы биз бул маалыматтарды бүтүндөй дүйнөдөгү маалымат каражаттары менен үндөшүп туруп чыгарганбыз. Анын ичинде Guardian, New York Times, Der Spiegel, El País, Le Monde бул тизмени дагы улантса болот.
Бул маселе боюнча орусиялык расмийлер дагы үн катышты. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова демократиянын колу эркиндикти муунтууда деп фейсбугуна жазды. Эгер өткөрүлүп берилсе, Ассанж АКШда 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берилүүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү башка элдердик макалалар менен улантабыз. Өзбекстан Amnesty International уюмунун камактагы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун кыйноого алынганы тууралуу билдирүүсүн четке какты. Уюм Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевди Кадыров жана аны менен бирге соттолуп жаткан 12 кишини кыйноого жол бербөөгө чакырган. 67 жаштагы мурдагы башкы прокурор жемкордукка шектүү катары кармалган. Сот анын ишин быйыл январдан тартып кароого киришкен. Нуржан Токтонзарова теманы улантат.
Өзбекстандын башкы прокуратурасы Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун билдирүүсүнө 11 апрелде жооп кайтарды. Анда жемкордукка айыпталган экс башкы прокурор Рашид Кадыровдун абакта кыйноого кабылганы четке кагылган. Мекеме Рашид Кадыров оор беренелер менен күнөөлөнүп жатканын, ага далилдер бардыгын жөө келтирди.
Ал паракорчулук, опузалап акча талап кылуу, кызматынан кыянат пайдалануу жана башка кылмыштар үчүн айыпталып жатат. Иликтөө учурунда жүргүзүлгөн медициналык текшерүүдө Кадыровдун саламаттыгы начар экени аныкталбады. Ошондой эле анын ден соолугу камакта отурууга жол берет жана денесинде эч кандай жаракат жок деген корутунду чыккан
деп айтылган Өзбекстан башкы прокуратурасынын маалыматында. Amnesty International уюму 8 апрелде Рашид Кадыровго тергөө абагында кыйноо колдонулуп жатышы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирген. Уюм Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке жолдогон катында экс башкы прокурор жана аны менен кошо соттолуп жаткан мурдагы 12 чиновникти кыйноодон, зулум мамиледен коргоого, алардын зарыл керектүү медициналык жардам алуусуна шарт түзүүгө үндөгөн. Катта тергөө абагында Кадыровко уктоого мүмкүнчүлүк берилбей, уруп сабалып жатканы жөнүндө такталган маалыматтар бар экен айтылган. Өзбекстандын башкы прокуратурасын 15 жыл бою жетектеп, биринчи президент Каримов гвардиясынын эң таасирдүү атка минерлеринин бири саналган 67 жаштагы Рашид Кадыров 2018 жылдын февралында камакка алынган. Ага опуз алуу, бийлигинен, кызмат абалынан аша чабуу, пара алуу беренелеринин негизинде кине коюлган. Ал камалгандан 3 айдан кийин президент Шавкат Мирзиёев аны бардык жерде коррупцияны жайылткан деп күнөөлөп чыккан.
2-3 айдан кийин ал болгонун болгондой сыналгыдан айтып бергиде кылам. Ар бир райондук прокурордон 30-40 миң доллардан алып турган чыныгы уурболчу. Ошончо прокуратурадагы кадрлардын 70% иштен айдалды. Ал жака ак ниет адамдарды дайындадым.
Өзбек президенти айткандай, Рашид Кадыровдун элден кечирим сурап сыналгыдан чыкканы жөнүндө азырынча маалымат жок. Анын иши быйыл 7-январда Ташкенттин Юнусабад райондук сотунда карала баштады. Жараян күтүлгөндөй эле жабык өтүүдө. Мартта Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып, прокуратура Кадыровго дагы бир айып такканын жазып чыкты. Ага ылайык экс башкы прокурорго кылмыштоон түзгөн, ал эми мурдагы 12 чиновникке кылмыштуу топко катышкан деген кине коюлган кабарланды. Өткөн айда дагы бир булактар Кадыровдун ишин тергеп иликтеген топтун башчысы прокурор Бахром Кабиловдун кыйноого айыпталып кармалганын билдиришкен. Расмий Ташкент бул кабарларга азырынча комментарий бере элек. сот канчага созулары, мурдагы башкы прокурор жана аны менен кошо айыпталгандарга качан өкүм чыгары азырынча беймаалым. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, биз менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бир сааттын угудан кийин берүүбүздү эксперттер талдайт, талкуусу менен улантабыз. Биздин толкундан алыстабай. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 12 апрель жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт, талкуусун сунуштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков парламентте кечээ сөз сүйлөдү. Анда өлкө башынын кайрылуусу өлкөдө саясий кырдаал кызып турган мезгилге туш келди. Эксперттер талдайт талкуусуна жогорку кеңештин депутаттары, жарандык активисттер жана журналисттер катышты. Аны бир аздан кийин уга аласыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки Канымгүл Эркеева даярдаган жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз.
Саламатсыздарбы. 11 апрелде эртең менен Кант шаарынан уурдалган 12 жаштагы Даниль аттуу бала ушул эле күнү кечинде аман эсен куткарылды. Бул тууралуу кыргыз милициясынан кабарлашты. Бала кечки саат 9:30 Бишкектин жогорку жагындагы Панорама аймагынан табылган. Социалдык тармактарда тараган видеодо өспүрүмдү жана анын уурдаган делген славян түспөлүндөгү дагы бир адамды үйдөн алып чыгышканын көрүүгө болот. Жалпысынан бул кылмышка шектүү 2 адам камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда баланы анын ата энесинен акча өндүрүү үчүн уурдаган айтылат. Милициянын айтымында бала эртең менен мектепке баратканда жолдон аны жеңил машинеге күчтөп салып кетишкен. Окуянын видеосу интернетке тараган. Ал ортодо 2 кишинин өлүмү үчүн шектелип жаткан кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал болгон Чыңгыз Жумагулов кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди. Маалыматка караганда ИИМдин криминалдык милиция кызматы жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин ыкчам издөө аракеттеринин натыйжасында ал Борбор калаанын Исанов көчөсүнөн кармалган. Сурак берген соң убактылуу кармоочу жайга киргизилери айтылды. Чыңгыз Жумагулов быйыл февраль айында эле түрмөдөн жатак абакка которулган болчу. Триполинин чет жакасындагы салгылаштардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Миңдей үй жайын таштап бул райондон чыгып кетишти. Бириккен улуттар уюму 11 апрелде өлкө абдан кооптабалда турганын эскертти. Аталган уюмдун баш катчысы Антони Гутерреш Ливиядагы жаташкан тараптарды сабырдуулукка чыңалууну басаңдатууга үндөп, азырда кеч эмес деп аскерий аракеттерди токтотууга чакырды. Ого тоону Триполи үчүн кандуу согушту токтотууга убакыт келип жетти, деди ал. Өткөн жумада Ливиянын Халифа Хафтар жетектеген улуттук армиясы өкмөт отурган Триполи шаарын алыш үчүн чабуулун баштаган. Хафтар эл аралык коомчулуктун ого тоону токтотуу тууралуу чакырыктарына моюн сунган жок. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкөнүн жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик орногон. Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата соттун өкүмү келерки апта чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка эл өкүлү жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Руслан Чойбеков кабарлады.
Прениясы бүтүп, кийинки үчүнчү күнү сот өкүмү чыгат болуш керек да. Анткени акыркы сөздөрүн айтышты.
Прокурор соттун Асылбек уулун экономикалык аткезчилик үчүн айыптуу деп таап, анын мүлкүнөн ажыратып 12 жылга эркинен ажыратууну жана жаза мөөнөтүн аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев жетектеген өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун угат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, ага Балгазиев баш болгон өкмөт өкүлдөрү чакырылды. Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматына чакырылды. Анын Азаттык айтымында Финполго карата 2 иштин негизинде кылмыш иши козголгонун айткан. Финполиция бул боюнча жооп бере элек.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды кененирээк окуйм десеңиз Азаттык Чекит.org сайтына кирсеңиз болот. Эми кезек ого кече чыккан эксперттер талдайт талкуусунда. Президент Сооронбай Жээнбеков парламентте кече сөз сүйлөдү. Өлкө башчынын кайрылуусу өлкөдө саясий кырдаал кызып турган мезгилге туш келди. Эксперттер талдайт талкуусуна Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков, парламенттеги бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов, журналист-публицист Кубан Мамбеталиев жана КСДПнын мүчөсү жарандык активист Адил Турдукулов катышты.
Президент Сооронбай Жээнбеков парламентке кайрылуу менен чыкты. Бул кайрылуу кезектеги сессиялык жылдын аякташын күтпөстөн бир аз эртерээк болгондой болду. Буга ошо өлкөдөгү саясий кырдаал да өзүнүн таасирин тийгизсе керек. Чыныбай мырза, сизден баштайлы. Мына кайрылуунун негизги маңызы катары сиздер эмнени бөлүп, эмнеге басым жасайт элеңиздер?
Эми биринчи кезекте бул кайрылуу өтө чукул кабыл алынган чечим экенин биз түшүнүп турабыз. Анткени себеби кече түштөн кийин гана төрага бизге жарыялады. Президент келип Жогорку Кеңеште келгенде деген маселе болду. Ошого байланыштуу көпчүлүктүн оюн эмне кетти? Бүгүнкү күндө акыркы кездерде саясат кайнап атат, көп маселелер көтөрүлүп атат коомдо. Текебаевдин, Жапаровдун маселеси, соттук абалына байланыштуу, соттолгонуна байланыштуу, же болбосо Бабановдун келишине байланыштуу көтөрүлүп аткан ажиотаж, же болбосо социал демократтар партиясына байланыштуу маселелер боюнча бир билдирүү жасайт болсо керек деген да ойлор болгон. Бирок бүгүнкү билдирүү негизинен экономикалык маселелерге арналды негизги бөлүгү жана кандай деңгээлде ошол өлкөдөгү акыркы бир жарым жыл ичиндеги экономика жаатындагы кандай маселелер жасалып атат жана эмне маселелерден биз артта калдык, алдыга жылдырышыбыз керек деген маселе болду. Масалан, башка өлкөлөрдө санариптик экономика маселеси эбак эле алдыга кетип, бизге болсо бүгүнкү күнгө чейин жакшы кире албай атканына байланыштуу маселеге өзгөчө токтолду. Мына ошол экономикалык маселелер алдыңкы планга чыкты десек болот. Бирок ошол эле мезгилде сөздүн акырында эң негизги жыйынтыктоочу нерсе катары баардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек деген билдирүүсү болду деп эсептейм да.
Кубан мырза, мына сиз ушул кайрылуу менен таанышып жатып, чындыгында эле ушул президент саясатын арты кое тургула, биринчи өлкөнүн экономикасын чыңдоого көңүл буралы дегендей чакырыкты бергиси келди го дейм э? Депутаттарга, депутаттар аркылуу коомчулукка.
Жок, ошондой акцент коет да, бирок акцент койгону менен саясат менен экономика эч качан бири биринен ажырабайт да. Сол бут менен оң буттай болгон эле нерсе. Экономика жакшы болсо саясат жакшы болот. Ошо анан жанагы коркунучтар да Чыныбай мырза айтып атпайбы, иним тиги Бабанов келет экен, коркунуч болуп атат. Бабанов эми бул Наполеон эмес да, баягы остров Елендерден кайтып келе тургандай эмени азыр ушундай пиар кылып атышат. Келсе келер, жооп берер. Ал проблема эмес. Азыр проблема башка болуп атат. Азыр проблема реформа кылыш керек болуп атат. Реформа кыла турган Жогорку Кеңеш. Мен Жогорку Кеңештин позициясын азыр мен мындай түшүнүп атам да, булар демирге кылгысы келбей атат бир нерсеге.
Алтынбек мырза, мына президенттин бүгүнкү кайрылуусун угуп жатып, мына экономикага басым жасалды деп атпайбы? Бирок ошол учурда өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча ага оппонент болуп жаткан, кайсы бир деңгээлде андан бир ишарат күтүп жаткан саясий күчтөр, саясатчылар үчүн эмне сигналды же болбосо ишараны күтө алды, бере алды?
Бүгүн биз президенттин билдирүүсүнөн, президент өзүнүн багытында өзүнүн билдирүүсүн айтты. Бизге стабилдүүлүк эң маанилүү. Бүгүнкү күндө бизге экономика ич арба иштерин бизге бүгүнкү күндө алдыга жылданга, алдыга кара умтулуу керек деген мааниде сөз болду. Анан сиз айткандай эми саясат, бул сөзсүз саясат парламенттин ичинде сыртта да дайым болот. Бул болуп келген, буну сиздер менен биз токтото албайбыз, бул дайым боло турган нерсе. Бирок эми саясатты ушул сыртта туруп же иште туруп кылып аткандарга көпчүлүгүнө ызычуу керек да. Ызылдаса ушул өздөрүнүн билдирүүлөрү менен, өздөрүнүн көз карастары менен өздөрүнө внимание кылса, кайрадан ушул саясат талаасында өздөрүнүн аттарын чыгарып турса, көбүнчө ушул көпчүлүгүнө бир эртеңки мамлекеттин алдыга жылышы, экономиканын алдыга жылышы бул көп деле кызыктар эмес. Көпчүлүгү эртеңки мына 20-жылы шайлоо жакындап атат, ага ошол шайлоонун чоң саясат оюндарына аралашыш керек болуп атат. Көпчүлүгүнө ушундай кызыктар, бирок Эртеңки мамлекеттин алдыга жылышы, экономиканы алдыга жылдырышы бул өкмөттүн негизги өкмөттүн иши. Өкмөткө биз мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз, бирок өкмөт ошол эле мезгилде алдыга жылдырууга албай атат негизи. Бунда моюн калыш керек.
Бирок жана сиз айтпайсызбы, саясий күчтөр өздөрүнө көңүл бурдурууга аракет кылып жатат депчи, бирок бүгүнкү күндө үнүн чыгарып аткан саясий күчтөр мындай катардагы эмес. Мурдагы экс-президент, мурдагы премьер, партиянын лидери Өмүрбек Бабанов же болбосо ири оппозициячыл лидерлер Текебаев, Садыр Жапаров деген сыяктуулар болуп жатпайбы? Ошондуктан бул жагынан алганда Адил мырза, мына сиздер дагы социал-демократиялык партиянын жаңы курамы, 2 ай убакыт беребиз, андан ары кайсы бир жүрүштөр болушу мүмкүн деген сыяктуу билдирүүлөр менен чыктыңыздар эле. Бүгүнкү президенттин кайрылуусунан кийин сиздерде көз караш кандай болуп жатат?
Эми биринчиден азыр чыгып президент Жээнбеков элге парламентке кайрылганы бул анын конституциялык укугу. Азыр элде көбүнесе эки чоң божомол болуп жаткан, бул ошол өкмөт Абылгазиевдин чабал өкмөтү кетеби же кетпеби деген. Анан экинчиден чукул арада күздө балким бул жылы парламенттик шайлоо болуп кетпейби деген дагы сөздөр болгон. Буга президентибиз чекит койду. Абылгазиевдин өкмөтү ошол парламенттик шайлоо алдында кетирбегенге кызыктар экенин өз позициясын айтты. Бул белги парламентке дагы, коомго дагы, башка саясий күчтөргө дагы. Ал эми парламенттик шайлоо ошол ока карата мыйзамдар күзгө чейин жазылыш керек жана андан кийин бул оюндун тартиби бузулбашы керек деген позициясын мен дагы колдойм. Бул туура нерсе деген ойдомун. Ал эми бул менен токтоп калабы дегенден мен буга кошулбайм. Токтобойт, саясий кырдаал ого бетер курчуйт деген ойдомун. Анткени башка маселелер боюнча президенттен тыңгылыктуу мындай ошол консенсуска келтире турган сөздөрдү мен уга алган жокмун да. Президенттин эң башкы функциясы бул элдин жана мамлекеттин бийликтин биримдигин көрсөтүп туруу. Бирок бул нерсе, бул конституцияда жазылган, бирок бул нерсе президенттин башка бийлик бутактарынын атынан сүлөп, алардын чечүү бул анын милдети эмес. Мисалы ошол эле мобильный банкинг жөнүндө айтып атат. Жанагы кепилдик фонду боюнча 25 миллион сом деп айтып атат, мынакей кредиттер берилди депчи. Анан кийин жанагы ирригация боюнча сөздөр айтылып жатат. Эми бул маселелер мындай өкмөт эмес, мындай министрлик эмес, департаменттин карамында болуп турчу нерселер да. Президенттин эң башкы багыты бул ошол саясий диалогду жүнү түзүү жана ошол саясий оппоненттер менен эң оолу. Сиз айтып кеткен, ошолор менен диалог түзүү. Ага баарынын мындай жолдору мен көргөн жокмун жана сөзүнөн уккан жокмун.
Бирок ошо президенттин кайрылуусунун акыркы бөлүгүндө ошо негизги позициясын билдиргендей болбоду. Мен силердин ультиматумуңарга моюн сунбайм, мага ультиматум тили менен сүйлөшүүнүн кереги жок депчи. Биз ушул президент Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусунан бир үзүндүнү көрүп алып, андан кийин талкуулансак.
Уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Ал калыпты жарыялап элдин оюн башкага бурууда. Баса белгилеп айта кетейин, баардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып бир эки кысым жасоо менен маселе чечендегендер жаңылышат. Маселенин баардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Президент Жээнбековдун бул билдирүүсү ошол эртең 13 апрелде келип мени 10 000 деген эл тосуп алат деген Бабановго дагы 23 апрелде ошол сот адилет чечим чыгарсын деп 6 000-7 000 киши менен митинг өткөрөбүз деген Текебаев Жапаровго, андан кийин социал демократиялык партияга дагы тиешелүү болдубу? Чынбай мырза,
менимче ким ошо мындай мыйзам талаасына чыгып аракет кылам дегендердин баарына карата айтылган сөз деп түшүнүш керек. Баары мыйзам талаасында болот, мыйзамдын негизинде маселелер чечилет, мыйзам негизинде иш кылышыбыз керек деген эле сөз болду. Мен башкача түшүнгөн жокмун да.
Кубан агай, бул жагынан алганда мисалы кимге дарек келди деген дагы суроо болуп жатпайбы? Бул эми кечээки өнүгүү учурдагы саясий оппонентине айланган социал-демократиялык партияга, Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партияга багытталды деп түшүнсөк болобу? Акыркы
бул эми азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбековго шөмө көрсөтүп ультиматум койгон, сени койтур шашпа, сени кетиребиз дегендерге багышталган. Бирок алардын антип шөмө көрсөтүп кетиребиз дегенде негиз жок. Негиз болушу үчүн президент анда бузуш керек, мыйзамды бузуш керек, срокту бузуш керек, көп нерсени бузуш керек. Биринчи президент, экинчи президент, үчүнчү президент бузгандай. Бул президент азырча буза элек, ошон үчүн негиз жок бул жерде. Ал көрсөтө берсин, 1000 киши менен чыгабы, 10000 менен, 20000 менен чыгабы, эчтеке чыкпайт, 20000 чогулта албайт бар.
Адил мырза, сиздин пикириңиз кандай? Социал-демократиялык партиянын учурдагы мүчөсү катары.
Ультиматум деп айтып кеттиңиз, башында президент тышкы саясатка көбүнчө басым жасады. Эми мурунку бийликке караганда өзгөчө мына коңшу мамлекеттер менен мамиле туура жолго коюлду деп айтып кетти. Бирок мынакей бир айдын ичинде эле контрабанда маселеси үчүн казак туугандарыбыздын чек аранын ортосунда жүздөгөн жүктөр турат. Ал түзмөнтүз ошол биздин ички контрабанда маселе чечилбегендиктен болуп жатат да. Бул маселе түзмөнтүз ошол Путиндин тапшырмасы менен ФСБге коюлуп жатат. Бул абдан чоң маселе. Бул боюнча сөздү күткөн болчубуз Сооронбай Жээнбековдон. Ал болсо көбүнчө мынакей электрондук система киргизебиз деп эле койду да, а бул менен бул маселе чечилбейт. Анткени бул түзмөнтүз ошол бийликтин эң башкы эшелондогу коррупция менен байланыштуу. Анан Тажикстан маселеси менен демаркация, дементация бир дагы метр чечилбегендиктен кайра биздин ички коопсуздугубузга, сырткы коопсуздугубузга дагы түздөн-түз кедерги тийгизип жатат да. Ошондуктан ички маселе түздөн-түз тышкы саясатка дагы абдан чоң таасир, кедерги тийгизип жатат. Президенттин милдети саясий диалогду түзүү. Экономика деп басым жасап атат. Ошол экономиканын мотору боло турган эң башкы ошол эң баштапкы саясий күчтөр болуш керек. Ошол саясий чыңалууну кандайдыр бир жеңилдетүү үчүн президент түздөн-түз ошол саясий фигуралар менен Атамбаев болобу, Бабанов болобу, Мырзакматов болобу, Текебаев болобу, Садыр Жапаров болобу, алар менен абактан чыгарып ошол диалог түзүү ошол эң башкы ошол президенттин милдети деген ойдо.
Ага барбайм деди да бүгүнкү
ага барбайм деди. Биз муну окшон уктук. Ошол үчүн бул саясий чыңалуу ого бетер курчу берет деп ошол үчүн баса.
Алтынбек мырза, сиз дагы бир саясий күчтүн лидерисиз, саясий партиянын лидерисиз. Бул жагынан алганда жанагы президенттин кайрылуусу багытталган саясий күчтөрдүн реакциясы кандай болушу мүмкүн жана кандай болушу керек? Мисалы ошол эле республика партиясы дейлиби, же социал-демократиялык партиябы, же ата мекен партиясынынбы?
Эми президенттин айткан сөзү президент эмне деш керек анан? Президент айтты, мыйзам чегинде мыйзамды бузган болсоңор жооп бересиңер, баардыгыңарды жоопко тартам деди. Мыйзам чегинде мыйзам бузулбай митингдерди өткөзгөн болсо, пожалуйста, өткөзө берсин, талаптарын коюлсун. Ага эч эме, эгерде мыйзамды бузулган болсо сөзсүз жооп берем. Мен эч кимден карыз эмесмин деди. Мен эч кимден карыз эмесмин, баардыгыңар мыйзам бардыгына бирдей жооп бересиңер. Ал эми бүгүнкү ошол саясий оюн кылган лидерлер, алардын дагы айткан жөндөрү бар болушу мүмкүн. Мени сатып кетти деген бул сылтоо эмес да. Ал сылтоо бул негиз эмес. Бул негиз эмес. Мамлекетте жылыш болуп айтат, бир багытты көрсөтүп, альтернативдүү сунуштарды көрсөтүп, бул жакта мына экономика түшүп кетти деген мындай сунуштарды бере албай, анан үй бүлөлүк башкаруу болуп атат же башка болуп атат деген шылтоолор менен болгон көз акылынын жеткени ошол болуп атат. А бүгүн кече кеткенде үн чыкпай кеткендер бүгүн ызы чуу менен келгиси келип атат. Бир кабинетте эле сөз болгон экен, Илмияновдун кабинетинде сөз болгон экен, кетип калды десе ошондо 600000 шайлоочудан чыгып алып сурабайбы, мага ультиматум коюп атат, мени чыгып кет деп атат, эмне дейсиңер, мен кетейинби дегенде 600000 эл айтмак да, токто, каяка барасың сен демек да. А кетип туруп азыр эми 600000 эл керек болуп калдыбы, эми мен 600000 эл шайлоочум күтүп атат деген бул такыр туура эмес. Кеткенде үн чыкпай кеттиң, келгенде эле ызы чуу кылбай келе бер. Келсе эгер мыйзамда күнөө жоккон болсо анда мыйзам талаасында жооп бересиң. Эгер күнөөлүү күнөөлүү болсо эч ким куугунтпаган жок. Анан кийин сыртта туруп алып саясат кылып мамлекетти дүрбөлөн кылган менин оюмча бул туура эмес.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-13:30 чейин,
Кечки берилүүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадтан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Биз айтып атпайбызбы, ошо президенттин кайрылуусундагы негизги тапшырма, чакырык бул экономиканы өнүктүрүү, бул мамлекеттин кубатын арттыруу жөнүндө болду депчи. Ал эми экономика саясий стабилдүүлүк болбосо өнүгүшү кыйын. Инвестициянын келиши же кайсы бир узак же кыска мөөнөттүү долбоорлордун ишке ашышы. Ал эми саясий стабилдүүлүк ошо саясий күчтөрдүн позициясына жараша болуп жатпайбы? Бул жагынан алганда
бүгүнкү болуп аткан саясий күчтөрдүн бүт ушул стабилдүүлүккө шек келтирип, стабилдүүлүккө мындай доо келтирилип аткан ар түрдүү саясий оюндардын айынан стабилдүүлүккө шек келгенден кийин анан кайдагы инвестиция кайдагы, анан кийин биз экономика кайдагы өнүгүш, ал боюнча бизди кантип айта алабыз? Бизде ичибизде өзүбүздө ызы чуу болуп аткан болсо,
мен ушул суроону берейин деп жаткам да, ушул абалды ким анан кантип жөнгө салуу керек?
Бул мындай да, бул дүйнө жүзүндө бир эле тартип бар. Дүйнө жүзүндө парламент экономиканы жылдырбайт, дүйнө жүзүндө президент экономиканы жылдырбайт. Өкмөт деген бар, премьер министр деген бар, кабинет министрин ошол жылдырат. Салыштырып көрбөйлү, биздин экономисттер жана кеңешчилер, президент жана кеңешчилер эмне кылып атканын билбейм, эмнени карап атышат? Просто элементарно алып туруп салыштырып көрбөйбү жылдарды? 15-нчи жылы 216% инвестиция келген бизге, чет эл түз инвестиция деп койду. 23 миллиард доллар кеше түзгөн 15-жылы. Ага чейин андай болгон эмес, 3 эсе аз, андан кийин 3 эсе аз. Ошону салыштырып көрбөйбү? 15 жылда эмне ушундай болуп калды? Карабайбы? Себебин карабайбы? Карасаң 15-жылы премьер министр Темир Сариев болгон. Ошондой кылгандан кийин салыштырып, ошондой колунан келген адамды алып барып азыр премьер министр кылып коюп койсо анан сурасо болобу же болбойбу? Же мындай оюнчук кылып эле жана кот мишке деп алып келип берип коюп коюп анан кийин мына болот, бул болбой калды, анан башкасын коебуз деп койбойбу ошондой маселени?
Бирок бул жерде мына бүгүнкү кайрылууда ошо өкмөттүн дарегине жакшы иштеп жатат дегендей баалабадыбы? Президент муну менен ошо өкмөт, учурдагы өкмөт өзүнүн ишин улантат дегендей сигналды берди го дейм.
Эми парламент чындап эле ошондой сигналды алды. Анткени себеби өкмөттүн мына отчеттор менен колунда турат, маалыматтар турат, иш жакшы жүрүп атат. Ошого жараша парламент жакында өзүңөр дагы бааңарды, татыктуу бааңарды бересиңер деген ишеним менен айтылды. Демек ал кишинин мына Кубан агай айтып аткандай кеңешчилери, жардамчылары, колуна тийген материалдардын баары тең бүгүнкү өкмөттүн ишине кандай баа берип аткандыгы ошол сөздөрдөн белгилүү болуп атат да. Албетте, бирок ошол эле мезгилде проблемалар жетиштүү экономикада. Масалан, мен дале анча мынча тармактардан айткылып көрдүм. Бир тармак эле боюнча айтайын, 2004 менен 2018-14 жылдын ичинде 5.5 эсе түшүп кеткендер бар.
Президенттин бул сөзүнө карама каршы келет. Анткени ал саясатты экономиканы артка коюп, саясатты биринчи орунга коюп жатат. Анткени ошол эле Абылгазиевдин өкмөтүнүн жыйынтыгы боюнча биз 3.5% жыйынтыгы алып отуруп, ВВПнын өсүшү боюнча. Кытайда 9%, бүт Азия өлкөлөрү, Азия ажыдарлары деп айтылгандан 6-7% түшпөйт. Инвестициянын көлөмү келиши боюнча 3 эсе азайды мурунку 2016-17 жылдардын жыйынтыгы боюнча. Бул деген абдан мындай санала турган көрсөткүчтөр. Анан кийин президент дагы мындай кайрылууда ошондой көрсөткүчтөрдү так айтыш керек болчу да. Мына жылдын аягына чейин биз 7% ички өнүм продукциясынын өсүшүн жеткириш керекпиз деп айтыш керек болчу. А президентибиз болсо, азыр болсо бизнести жеңилдетүү боюнча биз мынакей келерки жылдарда 50 эң алдыңкы өлкөлөргө киришибиз керек деп айтып жатат да. Бул көрсөткүчкө биз жеткенбиз, Бакиевдин убагында жеткенбиз. Эми ошол Бакиевдин убагындагы көрсөткүчкө чейин жетиш керек деген бул президенттин эң башкы максаттары болбош керек, башка амбициялар болуш керек да. Мынакей ошол эле жанакы сот боюнча айтып атат, ачык болуш керек, адилет болуш керек. Кантип адилеттүү кыласың десе, мынакей камераларды коебуз деп айтып жатат да. Мына кечээ көрүп атпайбызбы, тест боюнча канчалаган ызы чуу болуп атат. Ал жака болсо мынакей соттолуучулардын сөзүн угуп, аларга күнөө коюп жаткан прокуратуранын сөзүн угалык деп кирүүгө аракеттенген бүт журналисттерди киргизбей жатат.
өздөрү ошончолук күнөөлүү десе, эгерде чыныгы мафиялык топтор деген эң чоң күнөөлүү болсо, анда укпайлыкпы ошол күнөөлүүчүлөрдү?
Келечек менен биз акылыбыз жетпей атат да. Биз кечегилер менен күрөшүп атабыз. Кечеге кеткен Атамбаев менен, Атамбаев кеткиче Бакиев менен күрөштү, Бакиев кеткиче Акаев менен күрөштү. Кечеги менен. А бүгүнкү күндө ошол эле илгерки система, 30 жыл мурда түзүлгөн ошол таможняда система, ошол минэнергияда система, ошол налоговый системалар кадимкидей эле иштеп атат. Аны өзгөртүүгө барганга эч кимдин духу жетпей атат. Бүгүн баардыгын чогултуп туруп эле алып барып туруп мусурга ыргытып жаңы система менен кетиш керек. Кетип атат мына Армения, Грузия
система менен кетиш.
Жаңы система кетип атпайбы? Жаңы реформа. Мына Украина эртеге шайлоодон кийин Зеленский келсе урган бойдон кетет. А биздин бүгүнкү премьер, кечеги премьер, эски
президентке ким жолтоолду?
Социализмдин түшүнүгү менен биз социализмди кайра курабыз деген түшүнүк ошол эски баалуулуктар, эски сознание менен калган бойдон бир жаңы либералдык экономикага, эркин экономикага багыт алабы, аларда түшүнүк жок болуп атат.
Айдил мырза, мен да ошол нерсегечи президентке, парламентке ким жолтоолуп жатат же алар сиз айткандай көрө албай жатабы?
Премьер министр өкмөткө келгендердин түшүнүктөрү мен азыр эле жаңы айтып кеттим, ошол эски түшүнүк менен жаңыча мындай зона комфорт деп ошодон чыккысы келбей бир решительный шагтарга барып бир мойнуна жоопкерчиликти алып ошону кылгысы келбей. Бүгүнкү кечеги система премьер министр келгенде кеткенин эсептейт да, келгенде эле
бирок парламент аны бекитип жатпайбы? Ошону дагы эске алышыбыз керек.
Адил мырзадан
кабыл алгандан кийин
азыр келечекте айтып эле болду, азыркы конституция боюнча негизги саясий институт парламент болуп эсептелген. Негизги саясий фигура жоопкерчиликти ала турган премьер министр болушу керек. А мынакей президент келе жатып аны болсо алдынан чуркап тосуп алган Дастан Жумабеков жатат да. Мисалы президент өзү сүйлөп коюп анан кете берди. Мисалы эстеп көрүңүз, ошол эле Акаев легендардуу парламенттин башынан баштап аягына чейин ошол суроо абдан курч суроолоруна жооп берип турчу. Андай болгон жок. Формалдуу түрдө азыр ким айта алат? Биякта парламентте кайсы оппозициялык фракциялар бар? Алар маңызы боюнча оппозициялык эмес да. Жана азыр айтылып аткан маселелер боюнча көчөдө айтылып турган маселелерди парламенттин ичинде айтылыш керек болчу. Президентке карата айтылыш керек болчу. Ал дараметтери жетпейт, эмне үчүн? Анткени президент алдында УКМК бар, башкы прокуратура бар, ошол парламенттин үстүндө отурган депутаттарын кылтык тагып коюу абдан эле оңой иш да. Анткени кылдырыктар алдан толтура. Ошондуктан менин оюмча бул жерде эң маанилүүсү эмне үчүн ошондуктан биз жанакы саясий оппоненттер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул ошо менен түздөн түз байланыштуу да. Анткени ошол парламент айтпаган нерселерди ошол азыр абакта отурган Текебаев, Садыр Жапаров айтып жатат, Бабанов айтып жатат, Мырзакматов айтып жатат. Эмне дегенде, анткени алар эч убакта Кыргызстанга кайтып келгенден кийин алар жетеленме Абылгазиев окшогон жетеленме премьер министр болбойт.
Алар өзүнүн фамилиялары мурда каяктан келди? Алар Османдан, космостон жүрсү? Алар баардык ошол ступенькадан өтүшпөдүбү эле, иштебедиби кечээ ошолор?
Менин оюмча Бабанов ошол эле Бабанов. Сиз
иштебедиби?
Сиз өңгөлөш Бабанов. Мисалы азыркы өтүп кеткен премьер министрдин ичинен Сариев менен кошо эң тыңгылыктуу премьер министрлер болуп
келди. Күч органдары парламентке өтүлөттөр бериш керек.
Аткаруу ишине. Атты беле кылып алып коюшкан.
Иштен кеткенден кийин баардык акылдуу.
Анан эмне үчүн кызыкта болбойт да азыркы бийлик? Эгерде коркпосо, эгерде эме болбосо, бирок күнөөсү жок да чынында. Бабановдун күнөөсү жок, Текебаевдин күнөөсү жок, Садыр Жапаровдун күнөөсү жок, Мырзакматовго илип коюшкан. Булар бүт фигуралар биякка келиш керек. Эгерде биз парламенттик форматында иштейлик десек,
ошолордун баарына кайсы заманда илинди?
Атамбаевдин заманында.
Сурабайсың
анан. Азыр өзгөрдү?
Азыр
өзү. Сиз өзүңүз айтып атпайсыз.
Сурап койбой.
Келечекке карайлы дечи. Азыркы убакка карайлы. Өзгөрүп атабы?
Өзгөргөн жок.
Урматтуу коноктор, негизги талкуу ушунда болуп жатпайбы? Президент ошол келечекке карай жолду жана коомчулукта айтып аткан кемчиликтерди сезип туруп анан кандай кайрылууну кылыш керек дегенчи.
Туура сөздөр айтылып атат, бирок бир гана нерсени, ошол нерселер туура жүрүп кетиш үчүн системаны өзгөртүш деген эмне? Президент эмне үчүн күчтүү болуп атат? Колунда таягы бар, ошо таяк менен кимди кааласа башка чабам деп турат.
Баарыңыздар ошон үчүн сесенип турасыздар.
Ошон үчүн баары сесенип турат. Болбосо күч органдарын жоктон бар кылат. Мен аны өзгөсү менен көргөн нерселер бар, фактылар бар. Жок нерсени бар кылып күнөөлүү кылып коюш 5 секунд. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кой биз бийликке жөнү жок. Асылбайды жөндүү пикирибизди дагы айтар да абайлап айталы деген нерседен келип.
Кадырман угарман, сиз эксперттер талдай талкуусунун толук версиясын көрөм десеңиз, биздин YouTube-дагы каналыбызга жана Facebook-дагы баракчабызга баш баксаңыз болот. Ыңгайлуу болуш үчүн YouTube-да эксперттер талдай талкуулары өзүнчө бир плейлистке жайгаштырылган. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Алдыда сизди дагы башка аналитикалык баяндар күтөт. Бир аз тыныгуудан кийин уктурууларыбызды кайра баштайбыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
О үй бүлө, О мобилдик операторунун жаңы тарифи. Үй бүлөсүнө кам көргөндөр жана бар үчүн дароо төлөөнү каалагандар үчүн башка сим-картанын балансына. О үй бүлө бул от үйүндө атасыз барлашуу үчүн 4 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө айына 40 гигабайттан интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 990 сом. О, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Толук маалыматты 966 номери жана о чекиткеже сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.